Nurlu Jol. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 859-ші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғафир сүресінің 16-17 аяттарының оқылуына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яумахум баризун. Ла яхфа аляллахи минхум шай. Лиманиль-мулькуль-яум. Лиллахиль-вахидиль-каххар. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
Аяттардың аудармасы. Ол күні олар көрінеуге шығарылады. Олардан ешбір нәрсе Аллаға жасырын болмайды. Бүгін патшалық кімдікі? Тек қана жалғыз тым өктем Алланы кеделінеді. Бүгін әркім істегені бойынша жазаланады. Бүгін зұлымдық болмайды, күдіксіз. Алла тез есеп көруші. Өткен бағдарламадағы соңғы аятта мұнажат айтылды. Құдай, аспани кітаптар мен пайғамбарлар арқылы адамзат баласына қиямет жайлы ескертті. Бұл аяттар қиямет күнін сипаттағанда мынадай ерекшеліктерді баяндады. Ол күні перделер шетке ысырылып, барлық нәрсе айқын болады, ғамалдар дәптері ашылып, адамдардың іші көрінеді, сол себепті ештеңе жасырын қалмайды. Әлемде Құдайдан ештеңе жасырын емес, бұған қарамастан адамдар Құдайдан бірдеңе жасырып қала аламыз деп ойлайды. Бірақ қиямет күні шын мәнінде Құдайдан ештеңе жасырын қалмағанын және олардың барлық істерінің нақты тіркеліп отырғанын түсінеді. Қиямет күнінде адамдар өздерінің бар болмыс бітімдерімен қиямет сахнасына шығады, ештеңе құпия болып қалмайды. Бұл өте бір ғажайып та қорқынышты сахна болары сөзсіз. Ол күні Құдай баршаға үкім ететін болады. Әрине, мына дүниеде де Алла бүкіл әлемге билік етіп отыр, бірақ бұл билік қиямет күні жаңаша көрініс табады. Онда залым әрі тәкаппар билеушілер болмайды. Қиямет күні Құдайдың үстемдігі зор болатыны сондай, тіпті адамдар өз дене мүшелері мен аяқ қолдарына ие бола алмайды. Сол себепті Құдай қалаған кезде адамның аяқ қолы мен басқа да дене мүшелері оған қарсы куәлік етеді. Ол күні істелген істерге жаза мен сый беріледі. Әрбір адам өз қолымен істегенінің нәтижесін көреді. Шын мәнінде біздің осы дүниедегі ойларымыз бен істеріміздің рухымыз бен нәпсімізге әсер ететіні соншалықты қиямет күніне дейін сақталып қалып, сол күні жазаның негізіне айналады. Әлемде зұлымдық көп. Адамдар көбірек ләззат пен мүддеге қол жеткізу үшін бір-біріне зұлымдық жасайды. Бірақ қиямет күні адамдарда басқаларға зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік болмайды. Өйткені онда абсолютті билік Алланың қолында. Ал Алла өз құлдарына зорлық қылмайды. Әрбір адамға амалына қарай жаза немесе сый береді. Әрине, бұл іс тез атқарылады. Бұл дүниеде бір үкімді шығару үшін бірнеше ай немесе жыл жұмсайтын соттарға керісінше, қиямет күні құлдардың ісін қарау жылдам атқарылады. Әр адамның ісі мен міндеті тез айқындалады. Яғни қиямет күні айыпталушыларға мұрсат берілмейді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдан бірдеңе жасырып қаламыз деп ойламайық. Өйткені қиямет күні барлық сыр ашылады. Және жасыруға немесе теріске шығаруға мұрсат болмайды. Қиямет күнінде бірде бір адам есеп айырысудан шетте қалмайды. Алланың жазасы мен сыйының негізі біздің осы дүниеде жасаған амалдарымыз. Біздің орынсыз арман тілектеріміз, туыстығымыз бен тәуелділіктеріміз емес. Алла Тағала осы дүниеде қалтқысыз билікке ие болып, әлемді басқаруда теңдессіз болғанымен ешкімге зұлымдық жасамайды. Енді Ғафир сүресінің 18-20 аяттарының оқылуына құлақ түріңіздер.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
Аудармасы. Мухаммед, оларға жақындаған қиямет күнін ескерт. Сол уақытта жүректер жұтқыншаққа келіп, қылғынып, лоқсушылар болады. Залымдар үшін бір дос та, ықпалды болушы да болмайды. Алла көздердің қиянатын және көкіректердегі құпияны біледі. Алла туралық бойынша үкім береді. Олардың Алладан өзге жалбарынғандары еш нәрсеге үкім бере алмайды. Күдіксіз Алла толық естуші, тым қырағы. Қиямет күнін сипаттаудың жалғасында мына аяттарда былай делінеді. Қиямет күні алыс, қалаған нәрсемді істеймін деп ойламаңыздар. Қиямет күні жақын екенін біліңіздер. Барлық істеріңізге жауап беріңіздер. Қиямет күнінен қорыққаннан адамдардың жаны тілінің ұшына келіп, жүректері қобалжудан жарылып, тамағынан шығып кете жаздайтындай болады екен. Бұл сипаттама қияметтегі қысым мен қиындықтың шарықтау шегін көрсетеді. Әрине, халық алдында абыройы төгілуден қорқып, Құдайдың нақты есебіне азапқа душар болатынына алаңдап, адамдар қобалжуға түсетіні сондай тіпті сипаттап беру мүмкін емес. Іші қам қайғыға толады, бірақ тілдері байланып, сәл тыныштану үшін оны айтуға дәрмендері болмайды. Өйткені ол жер, айқайшудың жері емес, Құдайдың әділдік орнататын жері. Осындай қиын жағдайда әрбір адам достары мен ықпалды адамдардың көмектесетініне үміттенеді. Құранда былай делінген. Осындай жағдайда саған көмектесетін және кем дегенде тыныштандыратын дос та, жанашитын адам да болмайды. Өйткені әр адам өз амалына жауап береді. Біреу басқа біреуге көмектесе алмайды. Аяттардың жалғасында Алла Тағаланың ауқымды ғылымына меңзеліп былай делінген. Басқалар сіздің қарап тұрғаныңызды байқамайтын жерде, сіз жөнсіз қарап, сізді ешкім көріп тұрған жоқ деп ойлаған кезде, Алла Тағала сонда болып сіздің қиянат жасай қарағаныңызды біледі. Сіздің ішіңізден хабардар болып сіздің пәс ойыңызды біледі. Әрине, көздің қиянаты әртүрлі қалыпта көрініс табуы мүмкін. Туыстығы жоқ, яғни махрам емес әйелдерге орынсыз қарау немесе басқаларға масқаралай және қорлай қарау көздің қиянаты түрлерінің бірі саналады. Күмәнсіз, егер адам қияметте нақты есептің болатынына сенетін болса, тіпті оның көзқарастары, ойлары мен стимулдары микроскоптың астында қаралатынына сенсе, оның болмысында тақуалық пен дұрыстық ең жоғары дәрежеге жетеді. Иә, адамның ішіндегі сырлар мен жасырын әрекеттерден хабардар Құдай қиямет күнінде халықты сынап соттайды. Қазылық ету оған тән. Ол тек әділеттікпен қазылық етеді. Алайда басқалар ішпен сырттан хабардар болмағандықтан дұрыс қазылық ете алмайды. Егер төрелік етсе, құқықты аяққа таптап, зұлымдық жасайды. Осы аяттардан үйренетініміз: өлімнен кейін баратын қиямет қақпасы өте жақын. Оны алыс деп ойламайық. Өзімізді осы күнге дайындайық. Қиямет күніндегі соттан қорқу бір жағынан, өткен істерге өкіну екінші жағынан күнәһарды өте ауыр жағдайға қалдырады. Бірақ оның тіпті сөз айтып айқайлауға шамасы келмейді. Қиямет қылмыскерлердің жалғыз қалатын күні. Жан достар мен ықпалды адамдар қылмыскерлерге көмектесе алмайды. Жалпы ешкім ешкімді ойламайды. Құдай біздің ішкі ниетіміз бен ойларымыздан хабардар екеніне сену, адамды зұлымдық пен зорлық-зомбылық жасаудан және жаман істер істеуден бас тарттырады. Оның жүріс-тұрысын бақылайтын ең жақсы фактор болып табылады. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман, Сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Омар Хайямның өлеңдері мен ойларына шолып. Армысыздар ардақты ағайын, бұл бағдарлама хәкім Омар Хайям Нишапуриді еске алып ұлықтауға арналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Сөз майталмандары өнер сиқырын пайдаланып, сөздерге жан бітіріп, олардың болмысына өзгеріс енгізіп, оларға жаңа ғұмыр сыйлайды. Қарапайым қолданыста тек байланыс құралы болып табылатын сөздер, дарынды ақынның көркем өнер шеберханасында өнер құбылысына айналады. Сөйтіп оқырмандар мен тыңдармандардың жүрегіне терең бойлап, қозғау салады. Ақын тілдің көмегімен бір ойды бір санадан екінші санаға жеткізуді ғана қаламайды, ортақ тілді пайдаланып, бірдей ойлауға ұмтылмайды, оның қалауы тілеулестік. Иранның атақты ақын әрі ойшылы Омар Хайям Нишапури хиджри қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдың аяғы мен 6-шы ғасырдың басында сәйкесінше 11-12 ғасырларда өмір сүрген. Азда болса терең мағыналы өлеңдерімен жаһанға танылып, кітабы әлемнің барлық дерлік тілдеріне аударылды. Сондай-ақ ол алгебра, геометрия, астрономия сияқты ғылым салаларында ғұлама ғалым әрі танымал жазушы болып табылады. Хайям өз заманында математика мен астрономия бойынша білімділігі мен танылған. Ол қайтыс болғаннан кейін жарияланған өлеңдер жинағы оның ғылыми өрісін кеңейтіп танымдығын арттыра түсті. Бүгінде Хайям батыс пен шығыста ғылыми дәрежесі тұрғысынан емес, әдеби мәртебесі мен мәңгілік рубайлары, яғни төрт тағандарына байланысты танымал. Омар Хайямның рубайлар жинағы әлем әдебиетіндегі ең шағын өлеңдер жинағы болып табылады. Бірақ қалайша осы шағын кітап танымалдықтың шекарасынан асып түсіп, оның бәйіттері әлемнің ең алыс жерлерінде ауызға алынады. Шағын кітап бүкіл дүниеге таралатындай қандай философия мен алхимияға ие? Хайямның рубайларында сергелденге түскен кез келген жанға демеу боларлықтай қандай сыр жасырылған? Уильям Дюранттың айтуынша, философиядан басқа не нәрсе Хайям өлеңдеріне осынша ұлылық сыйлады? Парс әдебиеті тарихында өлеңдерін хикметке толтырып, поэзия мен философиядан сирек кездесетін таңғажайып қоспа жасаған ақындар көп. Бірақ олардың танымалдығы Хайямға жетпейді. Бұл ақын рубайларының нәзік тартымдылығына байланысты. Бұл нәзік тартылыс ағылшын ақыны Фицджеральдті баурап алып, оны 1859 жылы осы төрт тағандарды аударуға ынталандырды. Осы аударма Хайям және оның ойларының әлемге танылуының бастамасы болды. 1859 жылдан 19-шы ғасырдың аяғына дейін Арберидің айтуынша Фицджеральд аударған Хайям рубайлары 25 рет басылып шықты. 1929 жылға дейін Хайям рубайлары ағылшын тілінде 410 реттен аса жарық көрді. Оның өлеңдері негізінде 700-ден аса кітап пен мақала, музыкалық және театралдық туындылар жарық көрді. Әрине, бұл статистиканың соңғы 10 жылдықтарда арта түскен айқын. Хайямның әлемге танымалдық деңгейін растағанда, Арберидің айтуынша, оның өлеңдерін аударған ағылшын ақыны мен суретшісі Фицджеральдті атау жеткілікті. Англия мен ақшта Хайям рубайларының аудармасы жоқ, бірде бір үй мен студенттік кітап сөресі жоқ. Ағылшын сарбаздары 1-ші және 2-ші дүниежүзілік соғыстарда осы кітапты қойындарында сақтап жүрген деседі. Хайямның 40 рубайы мәтелі ретінде цитаталар мен әндер, яғни композициялар сөздігінде тіркелген. Thank you. Аян Парс әдебиетіндегі жұмбақ адамдардың бірі. Ғасырлар бойы ол туралы айтылып, пікірталас жүргізіліп келеді. Хайям діндар әрі сопы адам ба, әлде ләззат қуған ішімдікке құмар шариғатты жоққа шығаратын адам ба? Ақынға 200-ді болмыс істелетін пікір қайшылығы ақиқаттан бұрын бір қателіктен туындаған ағаттық. Шын мәнінде адамдар Хайямның рубайларын өздерінің бейімі тұрғысынан талдаған. Сопылық сарынға бет бұрғандар ақынның өлеңдерін сопылықпен байланыстырып тәпсірлейді. Басқа бір топ ақын өлеңдерін одан дінсіз әрі ләззат құмар адам жасайтындай түсіндіреді. Ақынның өлеңдері оның өмірін көрсетпейтініне назар аудару керек. Басқа сөзбен айтқанда, ақын өлеңінің оның шынайы өміріне қатысы жоқ. Ақын өлеңі оның өмірін көрсетпейді, керісінше жасырады. Сондықтан өлеңнен ақынның қандай болғанын болжауға болмайды. Өлең ақынның оңаша қалған кездегі қиял күшінің жемісі. Хайям Құдайды тануға, оны іздеуге ұмтылған ақын. Сол себепті болмыс жайлы ойланып, әлем мен адамның жаратылуы және тағы басқа мәселелер туралы толғанған. Хайям өз ойларын баяндау үшін рубайы қалыбын таңдаған. Төрт тағанда сөйлеу мүмкіндігі аз. Ой тек төрт жолға сыйуы керек. Ақын алғашқы үш жолда, төртіншіде айтылатын ойға тиімді жағдай жасайды. Осы шағын қалыппен аз мұрсатта, ұзақта кең ойды жобалап, өзгелерге жеткізіп, оларға әсер ету, баяндауда сиқырлы күштің болуын қажет етеді. Хайям рубайларындағы сиқырлы сарын сөздерді тиімді таңдау, олардың бір-бірімен жақсы үндесуінен туындаған. Хайям рубайларындағы жағымды әуез, оның сөзінің өтімді болуында, ойды оқырманға жеткізуде аса әсерлі болған себептердің бірі екені сөзсіз. Хайям рубайларының айшықты ерекшеліктерінің бірі олардың өте қарапайым, басартық әрлеусіз жазылуында. Онда поэтикалық жасандылық жоқ. Бірақ мұнымен бір мезгілде көркемдік пен мазмұн тұрғысынан өте жоғары. Хайям рубайларында мән мағына тұнып тұр. Ол бос сөйлеп мақтау мадақтауды көздемеді. Ол бар күшін ой мен мән мағына жеткізуге жұмсаған. Сол себепті рубайдың шағын қалыбын таңдаған. Хайям рубайларындағы мән мағынаның нақтылығы, нәзіктігі мен жаңашылдығы сондай, кез келген қиял мен жасандылықтан асып түседі. Хайямның өлеңі байсалды. Ол әзіл қалжыңмен араластырылмаған. Рубайларындағы басты сөздер мен мазмұндар белгілі. Бұлар өлеңді түсінуге көмектесетіні анық. Алайда мазмұндар құбылмалы болғандықтан әрқилы түсініледі. Әрбір адам оларды өзінің наным сеніміне қарай түсіндіреді. Өмір мен өлім Хайям философиясының негізгі әрі маңызды тақырыбы. Өлім Хайям өлеңдерінің көбіне көлеңке түсірген. Пьер Паскальда Хайям рубайларының француз тіліндегі аудармасына жазған алғы сөзінде өлімді Хайям рубайларының ішкі негізі әрі теңдессіз ойы деп атады. Бұл ойдың Хайям рубайларын жаулап алғаны сондай, тіпті адамдарға мүмкіндікті тиімді пайдалан деп кеңес беретін жерде де өлім жайлы ойдың басып тұратынын көруге болады. Алайда бұл өлімнен қорқу деген мағына бермейді. Өйткені психологиялық принциптер бойынша өлімнен қорқатын адам өлім жайлы осынша жиі айтуды қаламайды, керісінше шамасы келгенше бұл тақырыпты айналып өтіп естімеуге тырысады. Хайям рубайларының көбінде өмір мен өлім арпалысы көркем түрде әдемі сипатталған. Мұның бәрі ақынның болмыс құпиясы туралы ойларының әсерінен қалыптасқаны анық. Хайям өмір мен өлім арпалысын баяндау арқылы өмірдің әрбір сәтінің құндылығын еске салып, адамдарды уақытты тиімді пайдалануға шақырады. Хайям өз айналасына терең көзқараспен қараған. Құмыра, үйдің кірпіші, дала мен қирандылардан өлімнің қаһарлы қолын көріп отырған. Ол көмілген адамдардың өткені мен бүгінінің қандай болғаны, олардың өз бастауы мен соңынан хабарсыз болуы туралы ойланып, өзінің жанайқайы мен ескертулерін өлең қалыбында жеткізген. Ол өз өлеңінде осыдан бұрын тірі болған және махаббат сыйлаған, бірақ өлім оны жойып, құмырашылар оның топырағынан құмыра жасаған сүйіктісін еске алады. Мына құмыра мен сияқты ғашық жар еді. Бір сұлудың бұрымына байлаулы еді. құмыраның мойнын асылған мына қолшық, бір кездері ғашық жардың мойнын асылған қол еді. Хайям топырақ, шикі кірпішпен құмыраны бір құнды да әдемі затқа балап, оқырманға одан әрі әсер етуді көздейді. Осылайша, өзі көздеген мән мағынаны әсерлірек әрі көркемірек жеткізеді. Хайям кейбір рубайларында өлім жайлы сөз етпейді, бірақ өмірдің өткінші екеніне тоқталады. Осылайша өлімнің жақындап қалғанын еске салып, өмірдің әрбір сәтінің қадірін біліп, өлім жайлы ауыр ойдың жетегінде кетпеуге кеңес береді. 28-ші орды бехешт, Хәкім Омар Хайямды ұлықтау күні болатын.
که پنهان در تماشایت باشه.
Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Өз толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың 7-ші сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонағы бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсе мекен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын, құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билетпедік. Жанды тәнге басырғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыммен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бізде білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.